អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី តទៅ ទៀត នេះ ជា កម្ម វិធី Hello VOA ប្រចាំ ខែ ស្ដី ពី អភិបាលកិច្ច ល្អ នៅ រាត្រី នេះ យើង ខ្ញុំ អញ្ជើញ លោក អោក ស្រី សុភ័ក្រ អ្នក ឯកទេស ខាង ផ្នែក អភិបាលកិច្ច ល្អ ជីវៈក្មិន លោក នឹង ពិភាក្សា ប្រធានបទ អំពី កំណែ ទម្រង់ ប្រព័ន្ធ តុលាការ ដំណោះ ស្រាយ លើ ការ កក ស្ទះ សំណុំ រឿង និង ពន្ធនាគារ កក កុញ ចាប់ ប្រិមត្ត ជា ទី មេត្រី ដើម្បី ការពារ ការ ឆ្លង រីករាលដាល នៃ ជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បាន បដូរ មក ធ្វើ ការ ងារ ពី ផ្ទះ ហើយយើង ថតទុក កម្មវិធី Hello VOA នេះ ដូច្នេះ មិន អាច ទទួល ការ ហៅ ចូល ដើម្បី សួរ ជា សំណួរ របស់ ប្រិមត្ត ជា បណ្ដោះ អាសន្ន ចា តទៅ ទៀត នេះ សូម លោក អ្នក នាង ស្ដាប់ កម្មវិធី Hello VOA រវាង លោក ម៉ែន កំសែង ដែល ជា អ្នក សម្របសម្រួល កម្មវិធី Hello VOA នៅ រាត្រី នេះ និង លោក អោក ស្រី សុភ័ក្រ ដូច តទៅ
បាទ សូម ជម្រាប សួរ លោក អោក ស្រី សុភ័ក្រ បាទ
បាទ ជម្រាប សួរ លោក កំសែង ហើយ នឹង ប្រិមត្ត អ្នក ស្ដាប់ របស់ Hello VOA ទាំង អស់ បាទ
បាទ នេះ គឺ ជា ការ ថត កម្មវិធី Hello VOA ដែល ផ្ដោត ទៅ លើ ប្រធានបទ កំណែ ទម្រង់ ប្រព័ន្ធ យុត្តិធម៌ និង ការ ខិត ខំ ប្រឹង ប្រែង ដោះ ស្រាយ សំណុំ រឿង ដែល កំពុង ជាប់ ស្ទះ នៅ ក្នុង តុលាការ កម្ពុជា បាទ ដោយ ដែល ប្រិមត្ត បាន ដឹង ហើយ គឺ នៅ ពេល ថ្មី ថ្មី នេះ លោក រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង យុត្តិធម៌ ថ្មី គឺ លោក កើត រិទ្ធ ដែល បាន ចូល កាន់ តំណែង តាំង ពី ថ្ងៃ ទី 18 ខែ ឧសភា មក លោក បាន ធ្វើ ការ បញ្ញា ជា ច្រើន ដែល ក្នុង ចំណោម នោះ គឺ មាន ចំណុច មួយ ដែល ជា ទី ចាប់ អារម្មណ៍ គឺ លោក បញ្ញា ថា នឹង ខិត ខំ ដោះ ស្រាយ សំណុំ រឿង ដែល ជាប់ កក ស្ទះ នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា នោះ ឲ្យ បាន ដោយ លោក ដាក់ កាល កំណត់ ពី រយៈ ពេល ពី 6 ទៅ 9 ខែ ដូច្នេះ លោក អោក ស្រី សុភ័ក្រ ក្នុង នាម ជា អ្នក ឯកទេស ខាង ផ្នែក អភិបាលកិច្ច ល្អ ហើយ ក៏ យើង ធ្លាប់ បាន ពិភាក្សា គ្នា ជា ច្រើន ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ កែ ទម្រង់ ប្រព័ន្ធ យុត្តិធម៌ នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា និង រឿង រ៉ាវ ដែល កើត មាន ឡើង តាក់ទង នឹង ប្រព័ន្ធ យុត្តិធម៌ នេះ តើ លោក មើល ឃើញ ការ បញ្ញា ចិត្ត នេះ យ៉ាង ម៉េច ដែរ តើ វា អាច សម្រេច បាន ទេ បាទ
អរគុណណាស់លោកកំសែងចំពោះសំណួរនេះហើយខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ច្បាស់ជាចង់ដឹងខ្លាំងមែនទែនពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានទទួលនូវការទីទានពីសាធារណមតិបាទជាច្រើនដងរួចមកហើយហើយសឹងតែបាត់ជំនឿទៅលើចំណាត់ការទាំងបានបានដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់បាទហើយម្ដងនេះទៀតក៏ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ខ្ញុំគិតថានឹងរងចាំមើលថាតើចំណាត់ការថ្មីនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្មេងហើយដូចជាមកចត់ខ្ញុំអត់ឲ្យស្គាល់លោកកើតរិទ្ធទេបាទគាត់ទៅរៀននៅសុខបរាំងនៅលយងសាកលវិទ្យាល័យយងទី2ហ្នឹងក្រោយខ្ញុំច្រើនណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅប៉ារីតាំងពីឆ្នាំ70នោះទស្សវត្ស70ក៏ប៉ុន្តែក្នុងប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនៅក្នុងឋានៈលោកជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងឋានៈដឹកនាំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំតែងតែឮថាគាត់ជាមនុស្សម៉ត់ចត់គាត់ជាមនុស្សសច្ចាហើយមិនសូវនិយាយស្ដីទាំងច្រើនទេបាទហើយគាត់យកតែសច្ចាតែម្ដងហើយនៅក្នុងរឿងនេះអ្វីដើម្បីឆ្លើយទៅសំណួរលោកកំសែងខ្ញុំមាន3ចំណែកណាប៉ុន្តែយើងនឹងនិយាយជាបន្តបន្ទាប់ទី1ថាតើគាត់រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនឹងយ៉ាងម៉េចបានជាមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយតើហេតុអីបានជាគាត់ជ្រើសរើសយកយុទ្ធសាស្ត្រគឺថាការពិនិត្យមើលសំណុំរឿងដែលកក់ស្ទះជាយូរមកហើយថាហេតុអីបានជាចំណុចចាប់ដើមនៅក្នុងអាណត្តិរបស់គាត់ថ្មីនឹងគាត់ចូលចំណុចនឹងមកខ្ញុំមានហេតុផលហើយចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំនឹងលើកជាសំណើមួយចំនួនដែលជួយទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងក្រសួងយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺថាដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងរឿងកំណែទម្រង់នេះខ្ញុំចំណុចទី1ហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលនៅពេលដែលគាត់មុននឹងធ្វើចំណុចហ្នឹងគាត់បានជួបបាទយើងលោកកំសែងបានឃើញស្រាប់ហើយគឺថាអ្នកដែលនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងមាន 12,000 ចិត្ត 13,000 អ្នកណាបាទហើយក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺថាសឹងតែជាង 50% សិទ្ធិតអ្នកដែលជាប់រឿងគ្រឿងញៀនបាទដូច្នេះហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអស់ទៅនឹងមានអង្គភាពពលលួយនឹងច្រើនណាស់ដូច្នេះមុននឹងគាត់ដាក់ចេញនឹងថ្ងៃ18ហ្នឹងគាត់បានទៅជួបពីណាគេគាត់បានទៅជួបដេញឧបនាយកកែកម្យ៉ាងដែលជាប្រធាននៃអាជ្ញាធរជាតិយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនណាបាទសុំការគ្រប់គ្រងហើយបានការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងមែនទែនតែម្ដងអំពីអបនិយោជរដ្ឋមន្ត្រីកែកម្យ៉ាងហើយគាត់ជួបអ្នកណាទៀតគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងទេសរដ្ឋមន្ត្រីអំយន្តៀងដែលប្រធានអ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយណាហើយក៏បានគ្រប់គ្រងបានទទួលនឹងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញកំភឹងហើយទេសរដ្ឋមន្ត្រីអមយន្តានឹងបានទាំងប្រាប់មុនហើយថាគាត់នឹងជម្រាបជូននៅសំណុំរឿងណាដែលតាក់ទងនៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះបាទហើយម្យ៉ាងទៀតតាមដែលខ្ញុំដឹងមកគឺនៅពេលដែលបន្តតំណែងពីអាយដាមអង្គវឌ្ឍនាមកគាត់បានទទួលនៅការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងអំពីសម្ដេចកលាហោមដែលគ្រប់គ្រងប៉ូលីសរបស់យើងនឹងហើយនឹងបានទទួលការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងអំពីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអូនពុំនីរ៉តនឹងព្រោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើសប្ដាហ៍នេះគឺត្រូវការចំនួនថវិកានឹងច្រើនណាស់បាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងគឺគាត់គៀងក៏ព្រោះគាត់ដឹងថាការនឹងលំបាកណាស់បាទដូច្នេះហើយនេះជាជំហានមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដឹងនៅក្នុងរឿងនេះថាគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងណាគាត់ដឹងថាអ្វីដែលគាត់កំពុងតដើរនឹងគឺលំបាកដើរនៅលើភ្លើងដើរនៅលើបលាចឹងហើយបានជាគាត់រាយអស់កលានឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការគ្រប់គ្រងនឹងឲ្យបានអត់ធំជាទីបំផុតចាំខ្ញុំចូលទៅចំណុចទី2លោកបន្តិច
បាទបាទលោកសុភ័ក្របើគាត់ដាក់កាលវេលាពីរយៈពេល3ទៅ2 6ខែទៅ9ខែលោកបានលើកឡើងគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញមានតាំងពីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដែលទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនឹងមានលក្ខណៈបតិកលាគ្នាវាខុសពីរឿងសំណុំរឿងឆ្លោះគ្នារឿងដីធ្លីអីគ្រាន់តែមើលឯកសាររឿងគ្រឿងញៀនយើងដឹងហើយមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលជួញដូរអ្នកលក់នៅបណ្ដាញគេច្រើនណាស់ហើយមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយរឿងអំពើពុករលួយអីជាដើមនោះក៏មិនមែនជារឿងមួយដែលងាយស្រាយជឿដែរបើតាមក្បួននៃការស្រាវជ្រាវអំពើពុករលួយមួយមួយនោះគឺចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំហើយណាតម្រាំចាប់បានផុសតាំងប្រចាំជាក់ស្ដែងនឹងដូច្នេះតើការវេលាដែលលោកកំណត់រយៈពេល6ទៅ9ខែហ្នឹងវាមានលក្ខណៈអាចនឹងដោះស្រាយបានទេបាទ
បាទនេះជាចំណុចសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរហ្នឹងជា2វគ្គទី1អំពីការវេលាហ្នឹងហើយទី2ថាហេតុអីបានជាជ្រើសរើសយកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយសំណុំរឿងដែលកកស្ទះហ្នឹងបាទដូចដែលលោកកំសែងហើយនឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថាចេញអំពីយន្តការដែលចេញអំពីការចាប់ចងនៅជនល្មើសនោះពីនៅក្រមនោះលោកហូតមកដល់ការកាត់ក្តីដាក់គុកអីជាដើមនោះគឺថាសំញាំណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអាញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងមិនមែនតែប៉ូលីសទេមិនមែនតែប៉ូលីសយុទ្ធសាស្ត្រទេសូម្បីតែមន្ត្រីបរិស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រក៏មាន PM យុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងក៏មានមន្ត្រីជលផលយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងក៏មានមន្ត្រីប្រៃឈើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងក៏មានឲ្យតែមានការសហប្រតិបត្តិការជាមួយព្រះអាញាឬព្រះអាររងអានឹងគឺថាមានដីកាអាចនឹងទៅផត់ខ្លួនអ្នកណាដែលគេសង្ស័យថាប្រព្រឹត្តអំពើក្រិតកម្មនឹងបានហើយបាទតាំងពីនោះរហូតមកដល់ដេញស្គរសាងសំណុំរឿងហើយនៅប្រទេសខ្មែរយើងមានចំណុចមួយដែលគឺថាពិបាកខ្លាំងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទឹកភ្នែកទឹកសបោច្រើនគឺថាសិទ្ធិនៃការឃុំខ្លួនរបស់អ្នកណាដែលជាប់ចោតហ្នឹងគឺថាយើងមានសិទ្ធិគុំខ្លួនដោយមិនទាន់មានប៉ោះតាំងច្បាស់លាស់ហ្នឹងរហូតដល់6ខែហើយអាចមានសិទ្ធិនឹងបន្ត6ខែទៀតហើយអាចមានសិទ្ធិបន្ត6ខែទៀតដល់ទៅ2ដងដូច្នេះវា8ដល់10ខែណាហើយក្នុង8ដល់10ខែហ្នឹងគឺថាចៅក្រមស៊ើបអង្កេតហ្នឹងមានពេលដើម្បីនឹងរកប៉ោះតាំងបន្ថែមមកទៀតធ្វើការចោតប្រកាន់មុននឹងបញ្ជូនទៅការកាត់ក្តីដូច្នេះហើយនៅក្នុងពេល18ខែហ្នឹងគឺអវិលឡើងតាំងពីមន្ត្រីរហូតដាក់ណោរហូតទៅដល់ដេញទៅយកទៅដាក់ពន្ធនាគារត្រូវរងចាំការស៊ើបអង្កេតពីចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនឹងទំមតែរៀបចំសំណុំរឿងដោយតឡាមជីនៅតុលាការនឹងកាត់ក្តីគឺថាវាខ្លាំងមែនទែនហើយពេលវេលានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងឈឺចាប់ព្រោះក្នុង8ដងកែនឹងគឺចំណាយលុយច្រើនណាស់ទៅមើលសោកលិចសោកកើតទៅដល់ពន្ធនាគារបាទក្នុងពន្ធនាគារទៀតដែលយើងហៅថាមណ្ឌលកែប្រែហ្នឹងមែនទែនដល់វាយូរចឹងពេកវាមិនគាន់ថាកែប្រែឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អវាសឹងតែកែប្រែឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សនឹងរត់តក្រក់ឆែមដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាដោយសារកត្តាអស់ហ្នឹងបានជាខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរ Hello VOA ហ្នឹងខ្ញុំបានគិតថានេះជាការឆ្លាតមួយដែលថានៅពេលដែលធ្វើរឿងនេះអាចនឹងដោះស្រាយរឿងទាំងអស់តែម្ដងព្រោះរឿងនេះជាលក្ខណៈ យុទ្ធសាស្ត្រហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ថាអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីនឹងគាត់និយាយច្បាស់ហើយគាត់ថាប្រតិបត្តិការរឿងតុលាការនឹងអត់ទលុះដៃទេបាទអ្នកណាដែលគេជាតួអង្គធ្វើការនៅក្នុងរឿងគេធ្វើការពេញសិទ្ធិរបស់គេអស់ចៅក្រមបរិញ្ញាក្លាមជីໃສៗទៅអត់ទលុះដៃក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការយុត្តិធម៌ដើម្បីដោះស្រាយសំណុំរឿងដែលកកស្ទះហ្នឹងមានទួនាទីដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងជាធនធានគ្រប់គ្រងជាបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងជាស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងតែបច្ចៈហើយបច្ចៈទៀតបាទតែមានសិទ្ធតាមដានបាទអានេះពាក្យនេះធំតែមានសិទ្ធតាមដានហើយនឹងត្រួតពិនិត្យពីលើហ្នឹងបាទដែលលោកផ្សេងថារឿងពុកលួយថាបើសិនជារកទៅឃើញថាមានពុកលួយគឺដាក់ពិន័យមកពួកគាត់ថារឿងធ្វើទាំងប្រមាណត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជាមកដល់សំណួរពេលវេលាបាទខ្ញុំថារឿងដែលសំញាំអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ចិត្តគាត់ថាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រនេះចំណុចល្អប៉ុន្តែ6ខែទៅ9ខែបើសិនជាយើងគិតដល់មានកូវីដនេះថែមទៅទៀតបាទវាសំញាំទៅលើនឹងរឿងទៅទៀតខ្ញុំតបខ្លួនចំជួនមួយឆ្នាំចុះបាទព្រោះ9ខែខ្ញុំមើលទៅគឺថាដូចជាវាខ្លីពេកហើយបាទហើយបើសិនជាមួយឆ្នាំគាត់ដោះបានតែជាងពាក់កណ្ដាលនឹងសំរឿងហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំចាប់ទុកថាជាជោគជ័យតែម្ដងបាទហើយជាពលរដ្ឋនឹងត្រេកអរណាស់ហើយនឹងបានទទួលយុត្តិធម៌ជាក់ស្ដែងជាសំខាន់បាទដូច្នេះពេលវេលានឹងរៀងខ្លីតិច
អញ្ចឹងយើងនឹងប្រហែលជានឹងត្រូវពិភាក្សាគ្នានៅចុងឆ្នាំនេះបន្តទៀតដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើរយៈពេល6 7ខែនៃការអនុវត្តការបដិញ្ញាចិត្តហ្នឹងតើឈានដល់កម្រិតណាហើយតើបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវឬក៏អាចនឹងជិតដល់គោលដៅរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចបាទយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាបន្តទៅទៅលើចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយដោយសារលោកបានលើកឡើងទៅដល់ពីចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធនាគារបាទយើងមើលថានៅក្នុងវាធម្មតាវាពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណែទម្រង់ច្រើនណាស់តាំងពីប្រព័ន្ធយុតិធម៌តាំងពីប្រព័ន្ធប៉ូលីសតាំងពីប្រព័ន្ធទនីពន្ធនាគារអីជាដើមនោះបើចំណុចមួយដែលយើងខ្ញុំដកស្រង់ពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្ននៅបារាំងដែលលោកធ្លាប់នៅនោះដែរគឺបទល្មើសមួយចំនួនគឺទូយ៉ាងដូចជាបទល្មើសគ្រាន់តែបរិហាគេហ្នឹងគឺគេមិនយកទៅដាក់គុកទេប៉ុន្តែនៅខ្មែរហ្នឹងគឺគ្រាន់តែគ្នាសរសេរ Facebook មក clear សោះឬក៏អ្នកខ្លះហ្នឹងគ្នាលក់តែអាវយឺតមួយដែលមានដកស្រង់សារសម្ដីរបស់អ្នកដែលបានស្នាប់ទៅហើយហ្នឹងយកគ្នាទៅដាក់គុករាប់ខែទម្រាំតែមានការកាត់ទោសហ្នឹងហើយវាមានដំណាក់កាលច្រើនដូច្នេះតើអាចអនុវត្តស្តៀងគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេពីព្រោះអីឬក៏ពីជាលក្ខណៈទូទៅថារឿងសំណុំរឿងមួយចំនួនហ្នឹងគ្រាន់តែយើងចោទប្រកាន់គ្នាសិនទៅឲ្យនៅឲ្យដាក់ឲ្យមានការនៅក្រៅឃុំសិនដើម្បីឲ្យគ្នាហ្នឹងមានឱកាសប្រកបរបរទទួលទានសិនចិញ្ចឹមគ្រួសារពីព្រោះការដែលយកទៅដាក់ពន្ធនាគារហ្នឹងប៉ះពាល់ទាំងពីសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការរកចំណូលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារហើយនឹងពន្ធនាគារហ្នឹងក៏វាមានលក្ខណៈចង្អៀតកាន់តែច្រើនតទៅទៀតហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំយល់ស្របហើយខ្ញុំឯកភាពខ្លាំងមែនទែនព្រោះខ្ញុំនៅចាំបានថាខ្ញុំបានធ្វើជាទីប្រឹក្សាគម្រោងរបស់កាន់ Defat របស់អង្គការ Defat របស់អូស្ត្រាលីនឹងជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីនឹងពិនិត្យមើលថាដេញការនៃភាពកក់ណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនោះតើដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបានមានរឿងពីរលោកកំសែងដែលចំណុចលោកកំសែងមានប្រសាសន៍មួយនឹងគឺថាសំខាន់ណាស់ទី1គឺថានៅប្រទេសយើងចម្លែកខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលមិនទាន់មានប៉ះតាំងផងគ្រាន់តែជាការគាត់ខ្លួនណាយើងអត់ប្រើពាក្យចាប់ចងទេណាយើងប្រើពាក្យថាគាត់ខ្លួននៅពេលដែលគ្រាន់តែគាត់ខ្លួននឹងដោយមានការសង្ស័យដោយមានការសង្ស័យនៅឡើយគឺដាក់ខ្នោះហ្នឹងគឺទាំងមតិសាធារណជនក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះឬមួយក៏អាជ្ញាធរនៅក្នុងសតិអរណ្យហ្នឹងថាអ្នកហ្នឹងគឺជាជនជាប់ចោលរួចស្រេចបាត់ទៅហើយបាទដូច្នេះហើយគឺថាត្រូវតែយកទៅដាក់គុកតែម្ដងហើយដាក់គុកនោះយូរពេលវេលាទៅទៀតនាំឲ្យខាត់បងនាំឲ្យមានអំពើពុកលួយគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សុខលិចសុខកើតដើម្បីនឹងបាននៅបានចេះបានចុះជាដើម ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាចំណុចអស់ហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាគួរតែមានកំណែតម្រង់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងព្រោះដរាបណាជនសង្ស័យដែលមិនទាន់មានភស្តុតាងធ្វើការជាប់ចោតច្បាស់លាស់ទេអ្នកហ្នឹងមិនទាន់ខ្លាចទៅជាពីរដ្ឋជនទេបាទដូច្នេះហើយអ្នកហ្នឹងអាចមានសិទ្ធិប្រកបរបររកស៊ីបាទគ្រួសារស្អីស្អីទៅប៉ុន្មានលោកហូតទាល់តែចៅក្រមធ្វើការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងក៏ឃើញភស្តុតាងជាក់ច្បាស់ថាអ្នកហ្នឹងមែនបានកាត់ក្តីទៅហើយកាត់ក្តីថាអ្នកហ្នឹងជាប់ពីរដ្ឋមែនបានបញ្ជូនទៅធនាគារយើងអត់មែនទៅបញ្ជូនមនុស្សទៅធនាគារហ្នឹងកក់ណែនស្ទះនៅហ្នឹងធនាគាររបស់យើងមានសមត្ថភាពត្រឹមតែ 8-9,000 ទេគាត់ជួយវាលើសដល់ទៅ 13-4,000 អញ្ចឹងគឺថាទៅមិនរួចទេអញ្ចឹងហើយបានចង់ថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងហើយដែលគាត់មើលរឿងហ្នឹងគឺមុខតែឈានទៅដល់កម្រិតហ្នឹងហើយលោកកំសែងចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយព្រោះនេះជាប្រភពនៃអំពើពុករលួយគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់នៅក្នុងខ្សែនឹងហើយនៅក្នុងព័ន្ធធនាគារទៅទៀតបើសិនជាយើងបានទៅឃើញអាហ្នឹងបានយើងដឹងថានៅក្នុងហ្នឹងគឺជារោងចក្រគ្រឿងញៀនក៏មានស្អីស្អីក៏មាននៅក្នុងហ្នឹងអត់មានធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងអាចទៅជាល្អបានទេជួនកាលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងអាក្រក់ជាងមុនក៏សឹងថាបានដែរត្រូវតែកំណែទម្រង់ហើយនៅក្នុងនេះ
បាទសូមអរគុណមានចំណុចមួយឃើញសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានដកស្រង់ផ្សាយដែរគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានសេចក្តីក្លាហានរហូតដល់ដាក់លេខទូរស័ព្ទលេខអីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងទៅរាយការណ៍ប្រសិនបើសំណុំរឿងហ្នឹងមានភាពយឺតយ៉ាវត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមានការឆ្ងល់មួយដែលចង់ឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមតើការដាក់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពទេពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំដឹងថាពេលដែលតាក់ទងទៅមន្ត្រីម្ដងបើមានគេលើកទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺថាជាសំណាងមួយហើយបាទដូច្នេះដាក់ឲ្យលេខប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតែគាត់តាក់ទងទៅហ្នឹងអាចនឹងមានអ្នកលើកហ្នឹងមានការបដិញ្ញាប៉ុណ្ណាដែលថាលើកហ្នឹងទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតតើគាត់មានការយល់ដឹងប៉ុណ្ណាដែរក្នុងការដែលគាត់យល់ថាសំណុំរឿងគាត់យូរហើយរយៈពេលប៉ុណ្ណាបានគាត់ចាត់ទុកថាយូររយៈពេលប៉ុណ្ណាគាត់ថាជារយៈពេលសមស្របនោះតើមានការអប់រំគាត់ឲ្យយល់ពីចំណុចហ្នឹងឯងបាទ
ខ្ញុំគិតថាគាត់បានសិក្សារៀនសូត្រច្បាស់លាស់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើជារដ្ឋលេខាធិការនៅក្នុងក្រសួងយុតិធម៌ហ្នឹងក្នុងរយៈប្រហែលឆ្នាំគាត់បានសិក្សាសំណុំរឿងកក់ស្ទះថាហេតុអីបានជាកក់ស្ទះតាមលំដាប់ថ្នាក់ហើយគាត់ក៏បានចូលរួមពីក្រោយដែរក្នុងការដែលលោកផ្សេងមានប្រសាសន៍មិញថាដោយសារយើងអត់មានដេញសាលាអូតូហ្នឹងនៅតាមខេត្តទេយើងមានតែសាលាអូតូមួយទេនៅភ្នំពេញហើយនេះក៏ជាកត្តាដែលចូលរួមនៅក្នុងការកក់ស្ទះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាមានបង្កើតសាលាអូតូនៅតាមតំបន់អាហ្នឹងក៏គាត់មានបានចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសាលាអូតូតំបន់ហ្នឹងដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានដឹងគាត់បានដឹងច្បាស់ថាវាកក់ស្ទះមកពីស្អីស្អីហើយហើយអ្វីដែលលោកផ្សេងលើកឡើងអំពីរឿងទូរស័ព្ទហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅគឺថាដូចជាហ៊ានបន្តិចដែរពួកខ្ញុំរឿងទូរស័ព្ទរបស់រដ្ឋដែលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេទៅហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវឃើញបទពិសោធន៍ដែលជោគជ័យដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងពេញចិត្តទេបើបានតែមួយសន្ទុះហ្នឹងវិញហើយអត់មានអ្នកណាលើកទៅឲ្យបើលើកហើយលពលអល័យជាប់ជុំឬមួយក៏មិនឆ្លើយខុសរឿងទៅទៀតបាទអាហ្នឹងគឺថាយ៉ាប់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងខ្ញុំឃើញតែឧទាហរណ៍មួយទេច្បាយខេតមុននៅបាត់ដបមួយគាត់ទុកលេខទូរស័ព្ទចឹងដែរបាទហើយគាត់ដើរមកសួនច្បារមកហាត់ប្រានជាប្រវត្តអាចទៅសួរគាត់ទៅសុំគាត់យកប្រលប់ឡើងហ្នឹងទេទៅគាត់ចេញស្លៀកតាំងតនុយពីសមាហ្នឹងមកដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យដូច្នេះហើយគឺថាជាកបិតមុខពីរបាទលេខទូរស័ព្ទដែលដាក់ឲ្យជាប្រវត្តហៅហ្នឹងបើសិនជាធ្វើបានល្អណាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋអត់ធ្លាប់ទុកចិត្តប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទាំងប្រមាណគឺថាក្លាប់ចាក់អស់នៅក្នុងពេលហ្នឹងបាននឹងធ្វើឲ្យសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងថាអីធ្វើបានការរបស់គាត់មែនណាដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ដឹងមែនមិនដឹងទេហើយនេះក៏ខ្ញុំចាំមើលដូចគ្នាដែរបាទបើសិនជាគាត់ដាក់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋហៅទៅឬអ្នកកសិករហៅទៅហើយគាត់ឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលាហើយគាត់ធ្វើការសស្រាក់ស្រាំដើម្បីស្រស់ស្រាយខ្ញុំគិតថាកបិតនឹងចាត់មុតហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ដឹងនៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពបាទប៉ុន្តែចូលលើបទពិសោធន៍នៅក្នុងកន្លងមកហ្នឹងសុំមើលសិន
បាទលោកសុភ័ក្រលើកឡើងពីចំណុច តុលាការស្លាវធស្លាវធនោះគឺយើងធ្លាប់បានពិភាក្សាគ្នាម្ដងហើយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នោះពីប្រសិទ្ធភាពហើយយើងមិនទាន់បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញដើម្បីពិនិត្យមើលប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តការងាររបស់ស្លាវធនឹងទេតាំងពីបង្កើតមកនឹងប៉ុន្តែយើងនឹងពិភាក្សាគ្នានៅពេលក្រោយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្របញ្ជាក់បន្ថែមទៀតនោះគឺនៅក្នុងចំណុចដែលគេបានស្នើជាយូរមកហើយគឺការបំបែកសំណុំរឿងឬក៏ការទទួលខុសត្រូវរបស់តុលាការគឺពីដូចថាតុលាការពាណិជ្ជកម្មតុលាការដែលដោះស្រាយសំណុំរឿងអនិច្ចជនឯហ្នឹងតែគួរបំបែកសំណុំរឿងបែបហ្នឹងទេដើម្បីកុំឲ្យប្រមូលផ្ដុំតែនៅលើតុលាការមួយគឺតុលាការដំបូងរបស់ខេត្តរបស់រាជធានីហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសំណុំរឿងហ្នឹងកាន់តែកកស្ទះហ្នឹងបាទ
លោកកំសែងចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចរសើបខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងពូកាកាត់ក្តីនៅប្រទេសយើងគឺអមអាមហើយការតកាកាត់ក្តីគឺចាយលុយឯងបាទទាំងមេធាវីនឹងជួនកាលមិនមែនការពៀកូនក្តីឯងមេធាវីនឹងទៅជាអដែងគួកជេរូបៀងកូនក្តីខ្លួនឯងហើយនឹងចៅក្រមឬមួយក៏ប្រាជ្ញាឬមួយស្អីស្អីទៅទៀតហើយខ្ញុំមិនមែនចេះតែទីទានច្បាស់លាស់ទេហ្នឹងគឺថាបានដឹងចឹងមែនយើងមើលគឺការងារមានអដែងក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលតែកាត់ក្តីដោយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពណាតួអង្គទាំងអស់ទទួលស្គាល់ហើយមានប្រសិទ្ធភាពដោះស្រាយរហូតដល់ 70% ហ្នឹងមិនមែនអំណាចតុលាការទេបាទនៅពេលដែលក្រសួងការងារមានគោលបំណងដើម្បីកើតតុលាការការងារអូមានការបកែកញាញហ្មងអំពីខាងស្ថាប័នតុលាការថាមិនអោយធ្វើទេព្រោះអានោះវាចូលទៅជ្រៀតជ្រែកនៅសមត្ថកិច្ចរបស់គេហើយបើខ្ញុំនិយាយទៅអាហ្នឹងគឺថាយើងទៅបំបែកបាយនៅក្នុងឆ្នាំរបស់គេហើយបាទនៅក្នុងហ្នឹងហើយតុលាការពាណិជ្ជកម្មបាទអាហ្នឹងក៏មានតម្រងធ្វើចេញរួចហ្នឹងហើយមានដំណើរការទៅទៀតឥឡូវហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាគំនិតអ្វីដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទៅថ្ងៃមុខទៅនឹងយើងនឹងដើរទៅផ្លូវនោះហើយក៏ប៉ុន្តែម៉ោងពេលឥឡូវដោយសារបញ្ហាធនធានបាទទាំងកតាមនុស្សទាំងកតាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងកតាលុយកាក់អីជាដើមដើម្បីនឹងបំបែកឲ្យមានជាតលាការទៅតាមផ្នែកតាមវិស័យរៀងៗខ្លួននឹងយើងត្រូវការទុនទានច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំគិតថានេះនៅក្នុងគម្រោងនៃកំណែតម្រង់ហើយប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថានឹងឃើញពន្លឺនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណអលុនអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អពាក់ព័ន្ធនឹងការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿងដែលកកស្ទះនៅតុលាការដែលមានរហូតដល់ជិត 40,000 ហើយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តដោះស្រាយក្នុងរយៈពេលពី6ទៅ9ខែបាទលោកសុភ័ក្រនៅក្នុងការបន្តទៅទៀតពីរឿងសំណុំរឿងជាច្រើនដែលនៅកកស្ទះនៅតុលាការនោះគឺយើងមើលទៅឃើញថាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបាទតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនោះគឺមានសំណុំរឿងច្រើនជាងគេគឺរហូតដល់បាទតាំងពីឆ្នាំ2019មកមានរហូតដល់12,000សំណុំរឿងនេះបើតាមតួលេខដែលខ្ញុំទទួលបានណាបាទដូច្នេះតើការតម្រូវការឲ្យមានចៅក្រមបន្ថែមនោះតើជារឿងមួយដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងផែនការនឹងខ្លះដែរទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែបញ្ចូលដែរហេតុអីបានជាខ្ញុំយល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការជួបជាមួយនឹងចៅក្រមប្រាជ្ញានៅតាមខេត្តនៅភ្នំពេញនឹងឬមួយកលាមជីឬមួយក៏មេធាវីអីជាដើមនឹងគឺអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងគាត់យល់ហេតុអីបានជាខ្ញុំថាអញ្ចឹងមកពីគាត់និយាយរឿងពីរនៅថ្ងៃទី18នឹងគាត់ថាគាត់សុំឲ្យការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សនឹងសូមឲ្យធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងយុត្តិធម៌ជាផ្លូវការតែម្ដងបាទរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងយុត្តិធម៌ហើយដើម្បីនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យចេះតែចោតប្រកាន់គ្នាអាហ្នឹងគាត់ស្រែកហៅរឿងនឹងមួយហើយមួយទៀតគាត់ថាគាត់បើកទ្វារសូមឲ្យមានសហប្រតិបត្តិការជាចំហជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានជំនាញនៅក្នុងរឿងអាចនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាសំណុំរឿងដែលកកស្ទះដែលលោកកំសែងមានប្រសាសន៍មិញថារហូតដល់ទៅជិត40,000នោះបាទកកស្ទះហ្នឹងខ្ញុំគិតថានេះជាការបើកទ្វារមួយដោយជាការទទួលស្គាល់ថាក្រសួងយុត្តិធម៌ខ្លួនឯងតែម្នាក់ឯងមិនអាចមានធនធានឬមួយក៏ ពេលវេលាឬមួយក៏សមត្ថភាពសមត្ថកិច្ចជំនាញនឹងដើម្បីដោះរឿងនឹងឲ្យបានទេត្រូវតែហៅដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាគាត់ធ្វើការអំពាវនាវថ្ងៃ18ហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់ណាស់បាទដោយសារអីដោយសារគាត់យល់ថារឿងនោះវាធំណាស់មិនអាចធ្វើតែក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងបានទេត្រូវតែមានដៃគូពាក់ព័ន្ធនានាទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថារឿងដែលធ្វើការជាមួយនឹងឧត្តមស្នងការហ្នឹងUNOCHR ហ្នឹងហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងព្រោះខ្មែរយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងរឿងហ្នឹងមានជំនាញច្រើនខ្លាំងមែនទែនគ្រាន់តែមានលក្ខណៈចោតគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំថានៅពេលដែលយើងដករឿងចោតគ្នាទៅវិញទៅមកទៅហើយខ្ញុំគិតថាគួរតែមានយន្តការដូចដែលក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែធ្វើជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលជួបគ្នា2ដងមួយឆ្នាំនៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិហើយនិងកម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងខ្ញុំថាដេញសាលាអូតូតំបន់ហ្នឹងក៏គួរតែត្រូវការធ្វើការជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលទៅតាមនឹងដែរហើយនៅពេលដែលធ្វើការអញ្ចឹងហើយក៏នៃដែលកកស្ទះហ្នឹងលែងជាការសម្ងាត់ទៀតហើយព្រោះវាអត់មានស្ថិតិជាសម្ងាត់ផងនឹងត្រូវតែបើកជាចំហដោយតម្លាភាពដើម្បីឲ្យអ្នកណាអាចទៅមើលបានជាពិសេសក្រុមគ្រួសារនៃគុណជាប់កោតហ្នឹងថាទៅមើលបានឯកសារអស់ហ្នឹងថាតើណោះគេចោតរឿងអីហើយមកដល់ណាហើយអានេះដើម្បីនឹងមេធាវីនឹងអាចជួយបានគ្រួសារនឹងសួរទៅមេធាវីហើយអាហ្នឹងលោកកំសែងអាហ្នឹងគឺថាមកទល់ពេលហ្នឹងគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនគឺថាការដេញទៅសុំមើលនឹងរឿងរបស់ខ្លួនឯងសោះទៅសុំមើលនឹងគឺថាអត់បានតែម្ដងបាទដូច្នេះឲ្យនេះសុខគេដូចលោកកំសែងនៅសុខប្រាំងនៅខ្ញុំធ្លាប់នៅអីគឺថាទលាយបើកទលាយបាទវាមានក្រាំងមាសក្រាំងរបស់គេណា register នឹងយើងទៅសងសួរពេលណាក៏បានកាត់ក្តីយ៉ាងម៉េចឈលទល់ហើយក៏ក្តី jury prudence ស្អីយ៉ាងម៉េចក៏បានចំណែកសុខយើងអត់ចឹងទេបាទដូច្នេះខ្ញុំថាត្រូវតែឈានទៅដល់ចំណុចនឹងចំណុចដំណាភៀបនឹងតែម្ដងហ្នឹងនេះជាបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អនឹងពេញទីតែម្ដងហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលគាត់និយាយដល់ថ្ងៃ18ហ្នឹងគឺនឹងឈានដល់ចំណុចហ្នឹង
បាទដូច្នេះយើងនឹងតាមដានដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាមួយរយៈមួយដងទៀតបាទនៅរយៈពេល6ឬក៏7ខែក្រោយគឺបាននិយាយថាចុងឆ្នាំនេះដើម្បីពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តកន្លងមកហើយសង្ឃឹមថាការអនុវត្តហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែឲ្យអស់សំណុំរឿងហ្នឹងទេគឺឲ្យមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌ទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងផងដែរគឺមិនមែនគ្រាន់តែមើលថាឲ្យអស់ប៉ុណ្ណេះទៅគឺតើការដោះស្រាយនឹងយ៉ាងម៉េចបាទតើលោកសុភ័ក្រមានអ្វីដែលជាអនុសាសន៍បន្ថែមចុងក្រោយទៀតទេបាទ
ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺថាព្រោះនៅពេលដែលដោះស្រាយសំណុំរឿងហ្នឹងចំណុចចុងក្រោយដែលរំសេងទៅមានសាសន៍មិញហ្នឹងជាការត្រឹមត្រូវណាព្រោះខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលដោះស្រាយកកស្ទះសំណុំរឿងនឹងរកឃើញបញ្ហាថាបញ្ហាមកពីស្អីខ្លះបាទបញ្ហាហ្នឹងវាមកពីបញ្ហារឿងពុករលួយបញ្ហារឿងខ្វះធនធានបញ្ហារឿងខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាហ្នឹងគឺថាឃើញមកហើយដល់ពេលដំណោះស្រាយដោះស្រាយជាកញ្ចប់ហើយនៅពេលដែលដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យមើលឃើញថាតើដំណោះស្រាយតទៅមុខទៀតនឹងត្រូវធ្វើស្អីខ្លះដើម្បីកុំឲ្យត្រឡប់មកហ្នឹងវិញហើយដើម្បីឲ្យយុត្តិធម៌ហ្នឹងដល់ទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាបញ្ហាសំខាន់ក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវហ្នឹងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះនៅក្នុងបញ្ហាណែនាំតាមតាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារទៅលើអ្វីដែលយើងបាននិយាយមិញរួចមកហើយជាច្រើនហ្នឹងចំណុចដែលខ្ញុំចង់ឃើញគឺថាគួរតែមួយឆ្នាំម្ដងឬមួយឆ្នាំពីរដងមានបុណ្យធំធំមួយចំណោមបកូនណាគឺថាលោកធ្វើដេញការដោះលែងតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅគឺថាលោកធ្វើការដោះលែងបាទខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលដោះស្រាយបញ្ហាសំណុំរឿងកកស្ទះហ្នឹងនឹងមើលឃើញនៅករណីជាច្រើនដែលអាចនឹងលើកជាសំណើដែលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលជាឆន្ទានុសិទ្ធរបស់បកូនណានឹងអាចនឹងផ្ដល់នៅលោកប្រធាននៅដែលយើងហៅថា amnesty ហ្នឹងណាតាមបុណ្យធំធំជាដើមខ្ញុំសូមឲ្យចំនួនហ្នឹងគឺថាឲ្យបានច្រើនទៅបាទឲ្យបានច្រើនអ្នកណាដែលល្មមគឺថាឲ្យគាត់ចេញទៅបាទហើយម្យ៉ាងទៀតរឿង COVID រឿងអីនេះផងបើសិនជាយើងដោះស្រាយរឿងពន្ធនាគារមិនបានទេអាចនឹងមានបញ្ហាធំជាមិនខានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអុកសិសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចឡដែលបានចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងខែនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងការពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងអភិបាលកិច្ចឡនៅខែក្រោយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
ជម្រាបលាលោកកំសែងបាទអរគុណ